Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та жить домой, и мы пойдем гулять с тобой. Крохотные ножки и ветлые сапожки. Вот прорезался зубок, ах ты, милый мой сынок. Тра-та-та, тра-та-та, любимый кошек, тра-та-та. Ты не плачь, сыночек мой, мы пойдем гулять с тобой. Тра-та-та-та, тра-та-та-та, мы вдоль подсадим хвоста. Ты не плачь, сыночек мой, мы пойдем с тобой гулять.